الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على Maliki
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے
Khalifa mtukufu anasema kwamba Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam katika vitabu vyake, katika maandiko yake na katika hutuba zake ametuelezea lengo la kuja kwake ni nini. Basi sisi ambao tunadai kwamba tumefanya bayati ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam tunatakiwa kwa ajili ya kutimiza malengo haya tuzingatie malengo haya kila wakati ili tuwe miongoni wa wale wanaotimiza haki ya kujiunga na jumuiya yake.
In maqasid mein se is waqt mein baaz aapke samne pesh karunga.
Katika malengo haya malengo kadhaa nitaeleza mbele yenu sasa hivi. Sayyidina Muhammad SAW aliandika sehemu moja kwamba Mwenyezi Mungu amenituma tena katika zama hii kwa ajili ya kuisha na imarisha imani. Amenituma ili watu wapate maendeleo katika nguvu ya yakini, wawe na yakini ya jambo hili kwamba Mwenyezi Mungu yupo na anapokea maombi na anatoa ujira wa mema na anaadhibu kwa sababu ya maovu pia. Kisha Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema zaidi, madamu imani haikamiliki mtu hawezi kufanya vitendo vizuri kwa ukamilifu. Kama kuna upungufu, vile vile upungufu utapatikana katika vitendo pia. Basi kwa ajili ya kuwa na imani na yakini juu ya Mwenyezi Mungu manabii wanakuja, na kwa ajili ya lengo hili hili Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam alikuja ili upungufu unapatikana ufutike na imani ikamilike vizuri. Hii ni muhtasari wa baadhi ya maandiko ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam. Ili muradi upungufu huu utafutika namna gani na imani itakamilika namna gani. Kuhusu hii Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam amesema wazi wazi kwamba hii haitatokea kwa sababu ya kufanya baiyati yangu tu, bali kwa ajili yake mnalazimika kufanya juhudi na bidii. Na hili ni lengo ambalo alilolieleza Mwenyezi Mungu kwa kusema wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, yani wale watu ambao wanafanya juhudi kwa kuwa miongoni mwetu. Hii ni tafsiri Sinama la salatu wasalam kwamba wale wanaofanya juhudi kwa kuwa miongoni wetu tunawafungulia njia zetu. Basi huu ni msingi wa kukamilika katika imani, kwamba kwa sababu ya kufanya bayet mtu hawezi kurekebisha hali yake, bali pamoja na hii kwa ajili ya kubadilisha hali, ikiwa hafanyi juhudi, ikiwa hafanyi bidii, ikiwa yeye hafanyi juhudi kwa kuwa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na hazingatii amali zake, basi haina faida ya kufanya bayati yake. Kisha amesema Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema maendeleo ya kila kitu duniani inakuwa polepole, vile vile maendeleo ya kiroho pia inatokea hivi, na hii haiwezi kutokea bila kuwa na juhudi na bidii. Na juhudi pia ile ambayo inakuwa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, yani kwa ajili ya Mwenyezi Mungu mtu anamtafuta yeye. Isiwe hivi kwamba anafanya juhudi kinyume na Qur'ani tukufu kama wanafanya mawali wa kibandia. Hii ndiyo ni kazi, kwa ajili ya kazi hii nimekuja ili nionyeshe dunia hii kwamba namna gani mtu anaweza kumfikia Mwenyezi Mungu, anaweza kumpata Mwenyezi Mungu. Hazuru anasema Sinama la Islam alituonyesha nini na alitutegemea nini? Alituonyesha mifano yake na alitusihi kwamba tufuate mifano zile, na mifano zile zilikuwa kama mifano wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuhusu ibada na khulqa, na kwa ajili ya kuimarisha khulqa hizi maswahaba pia walifanya juhudi sana, na waliitwa wenye kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu kwa matokeo walipata neema za Mwenyezi Mungu kiasi hiki kwamba dunia ilianza kuwafuata. Sinama la Salatu wassalam kwa kueleza hali hii kwamba wafuasi wake wanatakiwa watu wa aina gani, Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam anasema sehemu moja kwamba mimi sitaki kwamba kwa kusema maneno kadhaa kama ndege anasema wakati wa kufanya bayet, maneno haya hayataleta faida, bali mupate elimu ya kutakasa nafsi, kwa sababu hiki ni kitu kinachohitajika. Kazi yetu na lengo letu ni hili kwamba mulete mabadiliko mazuri ndani yenu na muwe kama manadamu mpya. Kwa hiyo kila moja wenu analazimika kwamba aelewe siri hii vizuri na alete mabadiliko ndani yake kiasi hiki kwamba aweze kusema kwamba mimi si mtu wa dhamani, bali mimi nimebadilika sana. Basi ikiwa sisi kwa kufanya juhudi ya kuleta mabadiliko ndani yetu, sisi hatufanyi kuwa wanadamu wapya na hatujifanyi kuwa wa aina hii kwamba tuwe tofauti na watu wengine wa dunia. Katika hali hii sawa na maneno ya Sinama la Salatu Salam, haitakuwa faida ya bayati yetu. Kisha Sinama la Salatu Salam kwa kueleza lengo la kuja kwake anasema kwamba kwamba mimi nimetumwa kwa ajili ya hii tu kwamba nifikishe ujumbe kwamba katika dini zingine zote, dini ambayo ni haki na dini ambayo ni hai ni ile ambayo iliyoletwa na Qur'ani tukufu, na kwa ajili ya kupata wokovu mlango ni la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kisha alisema Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam kwamba lengo letu ni kwamba tudhihirishe jalali ya Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam na tuthibitishe heshima ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa sisi tunasifiwa, basi tunasifiwa kwa sababu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Farz puri karne ke liye humne bait ki.
Basi kwa ajili ya kutimiza lengo hili tumefanya bayati ya Sinama la Salatu Salam, na kwa ajili ya kutimiza lengo hili tunatakiwa tupate mafundisho ya Qur'an tukufu ili tufuate mafundisho yale na tusambaze mafundisho ya Qur'an tukufu, kwa sababu okovu wa dunia pia umefichika katika la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Basi mwambieni dunia hii kwamba
is la ilaha illallah muhammadur rasulullah ke jhande tale aakar tum bhi najat hasil karo.
Kwa kuja chini ya bendera ya la ilaha illallah muhammadur rasulullah nyinyi pia mupate okovu. Kisha Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam sehemu nyingine kwa kueleza lengo la kuja kwake anasema kwamba sasa hivi Mwenyezi Mungu ame nuia kwamba ashindishe Islam juu ya dini zingine zote, na kwa ajili ya lengo hili amenituma, na amenituma kama mitume waliwahi kuja zamani. Kisha Sayyidina Muhammad SAW kwa kueleza lengo la kuja kwake anasema, Mwenyezi Mungu amenituma ili nithibitishe Islam kwa hoja na kwa dalili wazi wazi juu ya dini zingine zote na mila zingine zote. Kisha Sayyidina Muhammad SAW ameeleza lengo la kuja kwake sehemu nyingine hivi kwamba, nataka watu wawe na imani juu ya Mwenyezi Mungu, yani anayemwamini Mwenyezi Mungu anasalimika katika sumu ya dhambi, na mimi nimekuja ili mabadiliko yapatikane ndani ya vitendo vyake, na apate hali ya mauti ili apate uhai, na au aichukie dhambi. Yeyote anayekuwa na hali hii anaweza kusema kwamba nimemtambua Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anajua vizuri kwamba katika zama hii hali hii inapatikana kwamba watu hawamtambui Mwenyezi Mungu. Hakuna dini iliyobaki inaweza kumfukisha mwanadamu katika daraja hii. Sisi hatuwezi kusikitika juu ya dini yoyote. Hali hii ni hali ambayo imeenea, na imeenea kama marazi. Nasema kweli kweli kwamba kwa kumwamini Mwenyezi Mungu mtu anakuwa malaika, hata anakuwa mtu ambaye malaika wanamsujudu. Ilmuradi zama ya aina hii inapokuja, wakati watu hawamtambui Mwenyezi Mungu, na maovu ya kila aina yanaenea duniani, na watu wanakuwa hawana hofu ya Mwenyezi Mungu na haki za Mwenyezi Mungu wanadamu wanapewa. Katika hali hii Mwenyezi Mungu anamtuma mwanadamu kwa kumpatia nuru ya maarifa yake. Yule anayetumwa analaaniwa na anasumbuliwa na anateswa na watu, lakini mwishowe yule mtumwa Mwenyezi Mungu anafaulu na anasambaza ukweli wa Mwenyezi Mungu duniani. Na kwa ajili ya lengo hili Mwenyezi Mungu amenituma na amenipatia nuru ya maarifa yake. Kisha Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema hii pia sehemu moja, kwamba nimeamrishwa kwamba nifanye malezi ya hulka njema. Wakati fulani mtu mmoja alimuuliza Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba kuja kwako matokeo yake ni nini, yani kwa sababu ya kuja kwako itatokea nini, kwa nini umekuja. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba ushano wa Mwenyezi Mungu uliopungua na mapenzi ya dunia yaliyopata ushindi, na uhusiano unaopatikana baina ya Mwenyezi Mungu na waja wake, Mwenyezi Mungu ataimarisha uhusiano ule, na mapenzi ya dunia yatapoa, na haya yote yatatokea kwa sababu ya mimi. Hazuri anasema haya ni madai makubwa sana aliyodai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika dunia ya siku hizi tunaona kwamba dunia, kwa kufuata dunia, imesahau Mwenyezi Mungu aliyeumba dunia hii. Wengine wanamwamini Mwenyezi Mungu, wao pia wanaamini kwa kidhahiri, hawaamini kwa moyo wao. Wao hawana yakini juu ya Mwenyezi Mungu, wala hawana maarifa yake, wala hawana maarifa ya dini, bali malengo yao ni dunia tu. Wao wanafuata dini kwa jina tu. Katika hali hii, bila shaka madai haya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni madai kubwa sana, lakini Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa na yakini juu ya Mwenyezi Mungu kiasi hiki, na kiasi gani alikuwa anategemea kwamba anaweza kupata malengo yake. Hali yake inapatikana katika maneno haya niliyoyasema sasa hivi mbele yenu. Lakini maneno haya na madai haya na lengo la kuja kwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanatukumbusha sisi pia kuhusu majukumu yetu, kwamba kwa kusoma haya yote tumejiunga na jumuiya au mababu zetu walijiunga na jumuiya na sisi tumepata baraka ya mema yao, mema wao. Hali hii inatudai au malengo haya yanatudai kitu fulani, na malengo haya yanatudai ni hii tu kwamba sisi tufuate malengo haya katika maisha yetu, na malengo haya yanatakiwa yawe sehemu ya maisha yetu, na sisi pia tutafanya juhudi ya kupata matokeo ya malengo haya. Na sisi pia tutafanya juhudi kwa ajili ya kupata hali ile aliyekuja nayo Sinama la salatu wa salam. Na sisi tutakuwa wasaidizi kwa ajili ya kusogeza mbele kazi ya Sinama la salatu wa salam. Sisi tuliposikia sauti ya mnadi na tuliamini kwa sababu ya sauti yake na kwa sababu ya mwito wake, basi sisi tunatakiwa tutangaze kwamba nahnu ansarullah, yani sisi tutaleta mabadiliko ndani yetu na tutasambaza ujumbe huu na tutajitahidi kutimiza lile lengo kwalo Sayyidina ala salatu wasalam alikuja. Na kwa ajili ya hii tunalazimika tuchunguze amali zetu, na tunatakiwa tuwe na mipango maalum, na tunalazimika tuombe msaada kutoka kwa Mwenyezi Mungu ili tuweze kupata mafanikio katika maisha yetu na tuendelee kupiga hatua mbele. Ikiwa sisi kwa kumpokea Sinama la salatu wasalam kisha tunakaa kwa starehe na hatujali kuhusu ile kazi, katika hali hii hatuwezi kutimiza haki ya baiyati yetu. Kukaa baada ya kukubali madai haya au kulala baada ya kukubali madai haya inatufanyia kuwa wakosefu, lakini ikiwa tunaona hali zetu na uwezo wetu, tunafikiria kwamba je, haya yote yanaweza kutokea, sisi tunaweza kufanya nini? Sisi hatuna vifaa, na upande mwingine 80% ya dunia hii haipendi dini, na watu inaelekea inaangukia dunia. Katika nchi hizi kuna mali, kuna maendeleo ya kila aina, vile vile kuna vifaa vya kila aina ambavyo vimesababisha kwamba watu wanaoishi katika nchi hizi wamekuwa mbali na Mwenyezi Mungu. Wao wanasema kwamba hatuna muda wa kumtambua Mwenyezi Mungu, wala hatuwezi kupoteza muda wetu kwa kumtambua Mwenyezi Mungu. Kutoka Japan hivi karibuni nilipata barua moja ya manajumuia ya huzuni sana, ya masikitiko sana, kwamba nilimwambia bana moja ambaye ni rafiki yetu na nina uhusiano mzuri naye, nilipomwambia kwamba umuombe Mwenyezi Mungu akuongoze katika njia aliyonyoka, yeye akasema kwamba mimi sina nafasi wala muda ya kutafuta Mungu wako au nitafute mwongozo kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu mimi nina shughuli chungu mzima, sina wakati wala nafasi. Hazura anasema hii ndiyo ni hali ya dunia ya siku hizi. Mataifa haya yaliyopata maendeleo, hii ndiyo ni hali ya mataifa haya. Mataifa ambayo ni maskini hawa, kwa sababu ya mali wanalazimika yale mataifa maskini pia ya wafuate hawa. Ikiwa hali hii inapatikana, watu hawako tayari kusikia, au wengi hawapo tayari kusikia, na mali mali inaendelea kuwa kamata, na sisi pia hatuna vifaa vya kutosha. Katika hali hii sisi namna gani tunaweza kupambana na dajjal na hali hii ya dunia? Kwa kidhahiri inaonekana kwamba hii haiwezekani, kwamba tunaweza kuambia wengi wa dunia hii kuhusu Mwenyezi Mungu au tunaweza kuthibitisha heshima ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini Sayyidna Ahmad alaihi salatu wasallam anasema na anasema kwa dhati sana kwamba mimi nimetumwa kwa ajili ya kufanya hii yote na lazima itatokea hivi inshallah. Basi sisi pia kwa sababu ya madai ya Sayyidna Ahmad alaihi salatu wasallam, baada ya kuja katika bayati ya Sayyidna Ahmad alaihi salatu wasallam, tunatangaza hata kama kwa kidhahiri hatufanyi tangazo hili, lakini kuja kwetu katika bayati ya Sayyidna Ahmad alaihi salatu wasallam inatutaka tufanye tangazo hili kwamba nahnu ansarullah, yani sisi katika dini ya Mwenyezi Mungu ni wasaidizi, na inshallah tutabaki wasaidizi katika dini ya Mwenyezi Mungu. Sisi hatukata tamaa kwa sababu dunia haiko tayari kukubali, kwa sababu sisi kwa kuona jicho la dunia hatuwezi hatusogezi kazi hii mbele, bali kila hatua msaada wa Mwenyezi Mungu unatutuliza na unatuhimiza kwamba ikiwa nyinyi mkijuhudi na fanya bidii katika njia ya Mwenyezi Mungu mtapata msaada kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Basi ikiwa tukiona hali zetu na hali ya vifaa vyetu, katika hali hii madai yetu yanaonekana kama ni maneno ya mwenda wazimu. Ikiwa tunaona nguvu ya dunia au uwezo sawa na hali ya dunia, katika hali hii tunakata tamaa kwa kuona nchi moja tu. Kwa mfano muone Russia, China, au muone nchi yoyote ya Ulaya, au muone nchi yoyote ya Marekani au ya visiwa, au muone nchi yoyote ya Afrika, kila mahali tutakuta vizuizi chungu mzima ambavyo vitatuzuia kwamba tusipige hatua mbele. Hali za dunia na heshima ya dunia ilikuwa si katika uwezo wetu tukienda miaka kadhaa nyuma au hata siku hizi pia, lakini hii ni kazi ya Mwenyezi Mungu na lazima kazi hii itafanyika. Kwa mfano ulikuwa wakati Russia na nchi zingine, kwa sababu ya serikali ya communist ilikuwa ngumu kufanya mahubiri kule, lakini sasa kwa sababu ya kupata uhuru sehemu moja imeenda mbali katika dini na wameingukia dunia, na upande mwingine nchi kadhaa zilizokuwa ziliungana na Russia kule, wale wanakuwa masilahi ya dunia na viongozi ambao wanakuwa na masilahi ya yao wameigopesha serikali kiasi hiki kwamba katika njia ya Ahmadiyya vizuizi vinawekwa kila mahali, kila hatua, na jumuiya imepigwa marufuku, na wanajumuiya wa kule pia wanatishiwa sana. Tukiona nchi za Ulaya hapa, kwa sababu ya dunia watu wameenda mbali na maovu yanapewa, wanakuwa chini ya sheria. Uovu ambao ulisababisha kuangamiza kaumu moja, uovu ule unalindwa katika nchi hizi. Katika China watu hawapendi dini na watu wanashindana katika dunia, na sababu na uchumi China inakuwa nchi yenye nguvu sana. Ikiwa ni Japani pia ni nchi iliyopata maendeleo, wamepata maendeleo katika teknolojia. Wengi wameangukia dunia, wanafuata dunia na hawapendi dini. Mfano niliotoa mbele yenu kwamba kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na uzubila sina nafasi, haya ni maneno yanayosemwa na wengi wa watu wa Japan. Wao wanasema Mungu gani? Bila shaka katika hulka wamepiga hatua mbele sana, lakini kwa sababu ya dunia wameenda mbali na dini. Ikiwa mnauliza watu wa Japani, wanasema kwamba dini yao ni Shintoism, lakini kwa kweli Shintoism ni changanyiko wa Ukristo na Buddhism. Wanafuata dini mbalimbali kuhusiana na kuzaliwa kwao na kuhusu kuishi duniani na mambo yanayopatikana baada ya kukufa. Lakini ilmradi hawahusiki na dini hata kidogo. Wengi wa Ulaya, kama nilivyosema, watu wamemsahau Mwenyezi Mungu. Si hii tu kwamba wamemsahau Mwenyezi Mungu, bali wanamtania Mwenyezi Mungu na wanaona kwamba dini ni mzigo tu. Watu hawaendi kanisani. Ukristo unasema wanafanya juhudi, lakini watu hawaendi kanisani. Hii ndiyo ni hali ya dunia. Kama nilivyosema, sisi hatuna uwezo sawa na dunia. Mbele ya dunia hii uwezo wetu ni mdogo sana.
Basi baatein sab baatein jo hain ye fikr paida karti hain.
Basi
aur fikr paida karne wale
mambo haya yote yanatutia katika fikira, na yanatakiwa tuwe na fikira kwa sababu ya mambo haya.
Kaise aage badhayenge
kwamba katika hali hii namna gani tunaweza kusogeza kazi ya sinama la salatu wasalam. Lakini Mwenyezi Mungu ambaye aliyemtuma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya dunia nzima, Mwenyezi Mungu aliyemtuma katika zama hii ashikwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye alituambia kwamba kwa kujizama mimi mtafute njia zangu. Na kwa namna gani? Kwa kuwa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu tunaweza kutafuta njia zake. Mwenyezi Mungu alisema, ya ayyuhallazina amanu staeenu bis-sabri was-salati inna Allaha ma'as-sabirin.
Sabr aur dua ke
an yu'mini
Allah yaqinan,
kwa subira na kwa maombi muombe msaada wa Mwenyezi Mungu. Bila shaka Mwenyezi Mungu yupo pamoja na wale wanaosubiri. Basi huyu ni Mwenyezi Mungu, kwake tukiomba msaada katika hali hii, kizuizi kiwe cha aina gani kinaondolewa. Mwenyezi Mungu ambaye ana kudra juu ya kila kitu, ana nguvu juu ya kila kitu. Mwenyezi Mungu ambaye kwa jalali yake ana nguvu juu ya kila kitu. Yeye anaye nguvu ya kuumba kila kitu. Mwenyezi Mungu alimtuma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpaka siku ya kiyama kwa ajili ya kila mwanadamu na kwa ajili ya kila taifa, na alimfanya kuwa mkovu kwa ajili ya wote. Yule aliye kwa kuteremsha Qur'an tukufu juu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikamilisha sheria kwa ajili ya wanadamu wote. Katika Qur'an tukufu mambo yote ya dini na dunia yanapatikana. Yule aliyemtuma sayyidina al-salatu wasalam katika dhama hii kwa ajili ya kuhuisha Islam, Mwenyezi Mungu anasema, nyinyi hamtakiwi muwe na fikira mkipata hali ya aina hii, kwamba mnakuta vizuizi mbele yenu, mnakuta hali hii kwamba akili zenu haziwezi kuamua. Katika hali hii mufanye subira na kwa swala muombe msaada kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Basi ikiwa kwa kuwa halisi mkiomba msaada kwa Mwenyezi Mungu. Katika hali hii kazi ngumu pia itaendelea kuwa rahisi. Hii ni ahadi ya Mwenyezi Mungu kwamba dini yake itapata ushindi, lakini nyinyi kwa ajili ya kuwa sehemu ya ushindi huu mnalazimika muwe na subra na muswali swala. Lakini swala ya aina gani na subra ya aina gani? Kwa ajili yake msingi umeshaelezwa hapo awali kwamba kwa kuwa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu mufanye juhudi. Subra ina maana chungu mzima. Kwa mfano subra ni hii kwamba mtu anaendelea kufanya juhudi na hachoki na anafanya juhudi kwa kujiepusha na maovu. Manadamu, manajumuia amepewa jukumu hili kubwa sana kwamba katika dunia hii wakati shetani anashambulia na maovu yamesimama katika kila kona, kwa ajili ya kujiepusha na maovu haya afanye jihadi na alinde nafsi yake. Kisha subira ina maana hii pia kwamba aendelee kufanya mema, isiwe mema wa muda. Wakati wote tamaa ya dunia anapoona maovu, katika hali hii anasahau mema. Hii si subira. Kila wakati anazingatia vitendo vizuri. Na vitendo vizuri vinatakiwa vitafutwe ndani ya Qur'an tukufu. Kisha subra ni hii kwamba mtu aeleze mambo yako yote mbele ya Mwenyezi Mungu, asilie wakati wowote katika kila dhiki na shida, aeleze mambo yake mbele ya Mwenyezi Mungu. Basi ikiwa hali hii ya subra inapatikana, msaada wa Mwenyezi Mungu pia utapatikana na atapata maendeleo katika madaraja ya kiroho. Paundi moja ya maaminio dhidi ya mamilioni ya dunia itafanya ile kazi ambayo itashangaza dunia. Kisha pamoja na subra,
buraiyon se bachne aur nekiyon par
kujiepusha na maovu na kuendelea kufanya wema, na pamoja na kueleza mambo yote mbele ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anasema kwamba mnalazimika kusali swala pia, na swala ina maana chungu mzima. Kwa mfano swala ina maana moja hii kwamba kusali swala, yani hapa nasaha imetolewa kwamba waaminio kwa kupitia swala wanatakiwa wamuombe msaada kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na wanatakiwa watimize haki ya swala. Matokeo mazuri ya subra yanapatikana wakati mnazingatia swala. Vile vile swala ina maana hii pia kwamba mufanye istighfar na muombe rehema ya Mwenyezi Mungu, na maana haya yote yanapatikana ndani ya neno swala. Tena si swala ya kidhahiri, bali muzingatie maombi pia kwa kutimiza haki zake, na muirehemu viumbe wa Mwenyezi Mungu na mutimize haki zao pia, ili muweze kupata msaada wa Mwenyezi Mungu, na mumswalie Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ili mupate msaada wa Mwenyezi Mungu. Basi upana huu katika swala na subra ukipatikana katika alimu saada Mwenyezi Mungu utapatikana, na kazi zote zitaendelea kufanyika vizuri. Milango ya baraka na rehema za Mwenyezi Mungu zitafunguliwa. Basi hii ndiyo ni kazi ya Mwenyezi Mungu kwamba ibada zake, maombi yake na hulka zake zipate daraja ya hali ya juu. Na yote mnayoweza kufanya mufanye, kisha matokeo muache juu ya Mwenyezi Mungu. Lakini ikiwa hamtimizi haki ya subra, ikiwa hamtimizi haki ya swala, katika hali hii bila shaka hamwezi kupata neema kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kama nilivyosema, subra ina maana moja hii pia kwamba kujiepusha katika maovu. Kwa ajili ya hii inatakiwa mufanye toba na istighfar. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema sehemu moja kwamba toba halisi inakuwa wakati mtu anazingatia mambo haya matatu. Jambo la kwanza ni kwamba mawazo na maoni yote ya tolewe ndani ya moyo yanayosababisha kuleta ufisadi moyoni. Maombi yanayohimiza kuhusu maovu, ovu wote unapatikana moyoni, o wazo lake linapatikana moyoni, basi mnatakiwa muwe na karaha na msipende. Jambo la pili ni kwamba kwa sababu ya maovu mnatakiwa muwe na haya na mujute katika moyo wenu, museme mbaya ule ovu kiasi hiki kwamba mtu aanze kuona haya kwa sababu ya ule ovu. Na jambo la tatu ni kwamba anuie kwamba mimi sitafanya ovu huu tena katika maisha yangu. Na katika subra pia hali hii inapatikana, ndipo inaitwa subra. Basi ikiwa tukipata hali hii na tukifanya juhudi ya kupata daraja ya swala na subra, katika hali hii nishani ya Mwenyezi Mungu zitapatikana na msaada wake utapatikana. Nishani zile zitapatikana ambazo alizoziahidi na Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisi pia tutashuhudia zile nishani katika maisha yetu. Hii haiwezi kutokea kwamba hatufanyi juhudi ya kujiepusha na maovu wala hatufanyi mema wala hatuelewi roho ya kazi ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala katika mambo yetu yote hatumwelekei Mwenyezi Mungu, wala hatutimizi haki za viumbe wa Mwenyezi Mungu, wala hatumswali Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa sababu ya kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam tunapata baraka, wala sisi hatutimizi haki ya swala zetu, kisha tunategemea kwamba tutaleta dunia hii chini ya bendera ya Islam na tutatimiza yale malengo ambayo ni malengo ya kuja kwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunia lazima itakuja chini ya bendera ya Islam inshallah taala, lakini ikiwa sisi hatukutimiza haki zetu na hatukupeleka katika hali ya mwisho wa swala na subra yetu, katika hali hii hatuwezi kuwa sehemu ya ushindi ule. Basi tunatakiwa tutimize haki hii. Tunayoambia dunia kwamba siku moja tutapata ushindi juu ya dunia. Katika ziara yangu hii ya New Zealand, mwandishi wa habari moja aliniuliza swali hili kwamba nyinyi mko wachache hapa, mnakuwa na haja gani ya kujenga msikiti? Tayari ulikuwa ukumbi hapa kwa ile swala. Uzuri anasema nilimwambia kwamba leo tupo wachache, lakini kwa sababu ya mafundisho haya yale yopatikana katika Qur'an tukufu, siku moja inshallah taala sisi tutakuwa katika wingi. Wakati huo sisi tutahitaji misikiti mingi sana, si msikiti moja. Basi kwa ajili ya hii duniani kote inatakiwa juhudi lifanywe na inatakiwa tuzingatie hali zetu. Lakini hapa mimi nasema kwa kusikitika sana kwamba ile hali ya kuzingatia swala na ibada inatakiwa ipatikane, ile hali haipatikani. Kal parson ki baat hai usne ek khatme mulaqat ke duran hivi karibuni mwanamke mmoja alikuja kukutana nami na aliniambia kwa kulia sana kwamba unasema kwamba mujenge misikiti na muimarishe misikiti na muje kwa ajili ya swala na mutimize haki ya swala, lakini wakati unapotoka kutembelea nchi nyingine, basi mahudhurio yanapungua sana msikitini. Huzuru anasema ikiwa mahudhurio haya yanapungua kwa sababu ya watu wanakuja kwa mbali, wale ambao wanakuja msikiti Fazal kwa ajili ya kusali sala, kwa sababu mimi nipo hapa, basi ikiwe ni kwa sababu ya hii, basi hii ni jambo tofauti. Ikiwa wale wanakuja kwa mbali, ikiwa haji hapa kwa ile swala, wanatakiwa waswali swala zao katika misikiti wao, na mimi nategemea kwamba wanafanya hivi na wanaswali swala katika misikiti yao. Lakini mahudhurio haya yanapungua kwa sababu ya wale watu wanakuwa karibu na hawaji kwa ajili ya swala. Basi jambo hili ni lenye fikira sana, tunatakiwa tuzingatie jambo hili. Vile vile niliporudi kutoka Australia, kutoka kule pia mtu mmoja aliniandikia barua kwamba mahudhurio yamepungua sana msikitini. Huzuri anasema hivi, Australia, UK au nchi zingine za dunia nzima, mkumbuke kwamba ikiwa mnataka kuleta mapinduzi, ikiwa mnataka kutimiza jukumu ambalo kwa ajili ya kutimiza kazi ya sinama la salatu salam tumelolipewa, na mnataka kutimiza haki ya bayat, basi katika hali mnatakiwa muimarishe misikiti kila wakati na mulete mabadiliko mazuri ndani yenu, na muimarishe na boreshe hali ya ibada zenu. Nishani zitapatikana wakati tutakapotimiza haki ya subra na swala, wakati tutapoteza nafsi zetu katika njia ya Mwenyezi Mungu, wakati tutapotimiza haki ya kuwa katika njia ya tauhid. Tukiwa na hali hii, tutaona hali hii, inna Allah maswabirin, Mwenyezi Mungu mwenyewe atakuja kwa ajili ya kutusaidia. Mwenyezi Mungu kwa nguvu zake zote atakuja kwa kutusaidia, na nchi za dunia na watu wa dunia Mwenyezi Mungu atawaelekeza upande huu, na katika kazi zetu baraka itapatikana, na dunia kwa kutambua kazi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam itakuja chini ya bendera yake, na umoja utapatikana. Na wale wanamkataa Mwenyezi Mungu wataanza kumabudu Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ajalie kwamba kwa kutimiza haki zetu tuweze kuona hali hii katika maisha yetu. Huzuri anasema baada ya swala ya Ijumaa nitaswalisha jeneza moja ghaibu, ambayo ni bwana Dr. Bashiruddin Usama Sahib wa Marekani, ambaye tarehe 2 ya November katika umri wa miaka 82 amefariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bana Bashiruddin 1955 alijiunga na jumuiya, na alikuwa miongoni wa wanajumuiya wa Afrika wa mwanzo. Alikuwa msaliaji wa sala, na alikuwa mapenzi ya jumuiya, na alikuwa akipenda sana uhalifa, na alikuwa akifanya maombi sana. Alikuwa na jazba sana, lakini alikuwa mnyenyekevu sana. Alienda kutembelea, alipata bahati ya kutembelea Rabwa, na alibahatika kukutana na halifa wa pili. Vile vile alikutana na halifa wa tatu pia, na aliwahi kukutana na halifa wa nne mara kwa mara, na halifa wa nne alikuwa akimpenda sana, na yeye pia alikuwa akimpenda sana halifa wa nne. Alipata bahati ya kuhiji pamoja na mke wake tangu miaka 20 katika Cleveland. Alikuwa anaitumikia jumuiya kwa kuwa naibu wa chairman. Alikuwa anaitumikia wanadamu, na alikuwa akiwasaidia ndugu zake wa Afrika. Katika miaka ya 50 aliandika kitabu kadogo kuhusu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa daktari wa meno. Mkewe Fatma Usama Sahib pia aliwahi kuwa sadr lajna wa Cleveland. Ameacha watoto wawili, Mukida Sama umri wake ni miaka 56 na Zafrullah Usama Sahib. Hawa wote pia wako karibu sana na jumuiya. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema, kizazi chake na watoto wake pia waendelee kuungana na jumuiya. Amin.
Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu.
نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله